Blogovací platforma Blog.cz po 15 letech končí. Americký prezident vydal výnosy proti dvěma čínským službám, společnost Mozilla Corporation propouští a Twitter nově umožňuje omezit odpovědi na tweety. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A já samozřejmě u mikrofonu na dálku vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
My spolu tradičně probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Twitter dal uživatelům nový nástroj, jak omezit nechtěné reakce na jejich tweety. Sociální síť oznámila, že po několika měsíčním testování zpřístupnila možnost omezit, kdo může na zveřejněné tweety odpovídat. Před odesláním tweetu má uživatel nově k dispozici tři nastavení. První je, že na tweet může odpovědět kdokoliv. Jde o výchozí nastavení a odpovídá tomu, jak Twitter dosud fungoval. Druhé umožňuje odpovědět jen lidem, jejichž účty uživatel na Twitteru sám sleduje. Ostatní uživatelé sice nadále mohou tweet retweetnout, sdílet nebo mu dát like, ale tlačítko pro odpověď pro ně zůstane neaktivní. Třetí nastavení dává možnost odpovědět na tweet jen lidem, které uživatel v tweetu výslovně zmínil a označil. Novinka funguje jak na desktopovém rozhraní Twitteru, tak v mobilních aplikacích pro iOS a Android. Podle Twitteru má novinka zajistit, aby byly twitterové konverzace smysluplnější. Petře, budou teď konverzace na Twitteru smysluplnější po tomto jaksi novém opatření, po této novince?
Tak asi se dá s jistotou říct, že nebudou horší, než jsou v tuhle chvíli. Twitter tímhletím opatřením vlastně opakuje nebo dohání to, co v zásadě už velmi dlouho umožňuje Facebook. To znamená vybírat publikum, s kterým chci komunikovat v rámci nějaké konverzace. Twitter nebyl původně určen vysloveně jako konverzační platforma pro vedení nějakých dlouhých rozhovorů. To se z něj postupně vyvinulo. A myslím si, že na to pořád není zařízen tak dobře jako Facebook na dlouhá povídání. Možná tohle opatření situaci skutečně trochu zpřehlední, zjednoduší, rozhodně to nemůže uškodit.
Tady nejde úplně vlastně o to samé, co na Facebooku. Facebook umožňuje nastavit, jaké skupině lidí vlastně se ten facebookový post zobrazí. To znamená, že když dám například jenom pro nějakou konkrétní skupinu uživatelů, tak nikdo jiný ten post nebude vidět. Tady na Twitteru ty tweety zůstávají viditelné pro všechny pořád, ale omezuje se vlastně jenom to, kdo na ně může odpovídat, reagovat. Přičemž nadál všichni uživatelé mohou retweetovat nebo dávat lajky nebo retweetnout vlastně ten tweet a dát k němu nějakou svoji poznámku. Čistě vlastně jde o to jenom omezení, nebo případné omezení té odpovědi přímo tomu autorovi tweetu. Myslíš, že to opravdu budou lidé používat? Je to další taková věc, na kterou člověk musí kliknout, než prostě ten tweet pošle. Budou vůbec uživatelé o něco podobného stát?
Myslím si, že Facebook je pořád pohodlnější pro konverzaci v nějaké uzavřené skupině, že tohle je uživatelsky komplikovanější možnost s tím dodatečným klikáním a že na to Twitter prostě není tak dobře vybaven. To je platforma, která slouží spíš k nekonečnému proudu informací, k sdělování, co je kde nového, než k diskuzi, jo. Situacích a novinkách, čili uvidíme. Mně osobně se ta možnost líbí, ale nevím, jestli nebudu v naprosté minoritě.
Není to trochu přece jenom taky kontroverzní, protože vlastně se tady zamezuje nějaké přímé reakci na nějakou veřejnou promluvu. Nezahrává si trochu Twitter s nějakými hranicemi svobody slova a podobně?
To je naprosto úžasná otázka, v čem si dneska platformy typu Facebook a Twitter zahrávají a nezahrávají s hranicí svobody slova. Patrně nadále platí ta základní úvaha, že svoboda slova nikomu nezaručuje tu bedínku, na kterou si může stoupnout a ze které může hovořit, že svoboda slova nikomu negarantuje jeho publikum, a že když používám nějakou platformu, tak bych se měl řídit jejími pravidly. Vůbec by mě nenapadlo, že tohle opatření nějak souvisí vůbec se svobodou slova, natož pak, aby ji omezovalo, ale když se zeptal, tak si uvědomuju, že asi se najdou lidé, kteří to takhle interpretovat budou.
Právě já už jsem zaznamenal kritické hlasy, které právě něco podobného říkali, ale ty se vlastně objevují téměř pokaždé, když se zavede nějaké opatření, které má takto jaksi umožnit třeba nějaké pročištění debaty třeba od spamu nebo od nějakých trolů a podobně. Takže to je asi taková klasická reakce. Společnost Mozilla Corporation, která je nejznámější tím, že vyvíjí prohlížeč Firefox, je v problémech. Kvůli propadům příjmů v době epidemie koronaviru oznámila, že musí propustit 250 lidí, což je asi čtvrtina jejich zaměstnanců. Šéfka firmy Mitchell Bakerová také oznámila, že společnost musí zrychlit přechod k jiným modelům fungování a vydělávání peněz. Její hlavní zdroj příjmů, tedy poplatky od vyhledávačů, totiž postupem času klesají s tím, jak klesá také podíl Firefoxu mezi prohlížeči. Firma se v poslední době snaží vyvíjet i další produkty, které jsou spoplatněné. V polovině července například spustila komerční provoz vlastní virtuální privátní sítě Mozilla VPN. Za jejíž používání si účtuje $5 měsíčně. Petře, Firefox je jeden z těch velkých prohlížečů, který se snaží jaksi bojovat s momentálně majoritním a dominantním Chromem. Pak je tady Safari, které funguje vlastně na iOSu, a je tady samozřejmě Internet Explorer nebo Explorer společnosti Microsoft. A Firefox opravdu v posledních letech neroste, spíš mu ta čísla klesají. Myslíš, že je to nějaká známka toho, že bychom mohli za nějakou dobu tady na internetu být i bez Firefoxu, že by to mohlo dojít
Já
až
si
takto
myslím, že Firefox
daleko?
Je dneska jeden z bývalých velkých prohlížečů, že ten jeho úpadek postupuje už dosti dlouho a korona krize to zvýraznila, to pochopitelně nejdřív ze všeho postihne ty firmy, které měly potíže už před ní. A mezi ty Mozilla očividně patřila. Ta úvaha o tom, že si najde jiné zdroje příjmů a jiné produkty, je určitě na místě, jenom je otázka, jestli nepřichází už později, jestli vůbec si může firma, která trochu ujel vlak a její hlavní produkt, kdysi velice oblíbený, upadl v menší popularitu, v nemilost uživatelů, jestli takováhle firma se ještě může znova chytit. Já bych jim to přál, mají za sebou slavnou minulost a byla to veliká věc, když Firefox byl hlavní konkurencí pro komerční browser od Microsoftu a dobře se mu dařilo, ale tohle všechno už je minulost.
Není to možná trošku důkaz toho, jak vlastně tady ty velké dominantní internetové firmy jak si potlačují svoji konkurenci, protože Google například velmi tlačí Chrome v Androidu, v mobilním operačním systému. Apple pro změnu ve svém mobilním operačním systému iOS také vlastně nerad vidí nějaké jiné prohlížeče a výchozím prohlížečem je tam neustále Safari, takže žádná další konkurence, nebo konkurence tam má mnohem, mnohem horší přístup k uživatelům a podobně. Není to možná právě důsledek těchto, dejme tomu, monopolistických jaksi tlaků těch velkých konkurentů, že ten další konkurent jako Firefox se nemůže třeba na ty mobilní platformy, které jsou stále důležitější pro uživatele, vlastně vůbec protlačit?
Dá se to tak interpretovat. Je to důsledek poměru sil na trhu. Google, Apple, Microsoft, to jsou ty tři nejsilnější firmy, které určují podobu toho, jak uživatelské rozhraní počítačů a mobilních telefonů vypadá. A každá z těchto firm se snaží prosadit co nejvíc aplikací ze své vlastní dílny, aby měla co nejvyšší míru kontroly nad uživatelem. Kdokoliv zvenčí, a netýká se to jenom prohlížečů, ale hudebních přehrávačů, map, čehokoliv dalšího, má stíženou pozici a postupně to vypadá tak, že tyto tři firmy skutečně získávají velice silné oligopolní postavení. Je to ale i tím, že pro uživatele je to nejpohodlnější možnost a pídit se po něčem konkurenčním by mu dalo více práce. Prostě ty monopoly nevznikají jenom ze zlé vůle zlých monopolistů, ale proto, že pro de facto monopoly uživatelé hlasují svými peněženkami.
Mozilla s Firefoxem je vlastně v takové trošku zvláštní pozici, protože vlastně opravdu hlavním zdrojem peněz jsou pro ně příjmy od vyhledávačů, kterým zprostředkovává uživatele z Firefoxu. A jedním minimálně z těch vyhledávačů, který jí platí, tak je právě Google, její přímý konkurent, takže ta situace, myslím si, není úplně jednoduchá. Nicméně ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Mozilla už delší dobu právě mluví o tom, že musí hledat nové zdroje peněz, že musí zavádět třeba nějaké nové placené služby. Spustila teď tu VPNku placenou, testovala také nějaké předplatné třeba právě médií, které by poskytovala přes Firefox a uvažuje o dalších takovýchhle službách. Myslíš, že se opravdu přes něco podobného může dostat k takovým penězům, aby mohla fungovat dále i s těmi klesajícími příjmy s reklamy?
Myslím si, že VPN asi není to pravé, to zase je služba, která není úplně masově rozšířená, nepotřebuje a nepoužívá ji každý, možná by ji každý potřeboval při současné bezpečnostní situaci na webu, ale hodně lidí si to nepřipouští. Že by to musel být nějaký jiný typ produktu. Mozilla svého času dělala třeba velice zajímavý a kvalitní mailový klient pro různá prostředí. To je věc, které z mého pohledu zvenčí by pro ně dávalo větší smysl se vrátit. Ale zase to je naivní pohled bez hlubších informací. Oni jistě lépe vědí, co mají dělat, ale jestli se jim to povede, to je veliká otázka.
Mozilla, pokud vím, neuvažuje o tom, že by spoplatnila přímo třeba prohlížeč nebo nějaké služby v něm. Myslíš ale, že by třeba tohle to mohlo fungovat, že by na trhu se mohl uchytit nějaký placený prohlížeč, který by nabízel třeba nějaké nadstandardní služby?
Musel by být mimořádně dobrý, mimořádně kvalitní a mít vynikající marketing. Myslím si, že nic z toho není v reálných možnostech Mozily v dohledné době.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Americký prezident Donald Trump podepsal dva výnosy, které americkým firmám a občanům zakazují jakékoliv transakce s dvěma čínskými aplikacemi. Jeden se týká čínské firmy ByteDance, která provozuje službu TikTok, a druhý je namířen proti rovněž čínské komunikační službě WeChat. V platnost mají oba vstoupit 45 dní od podpisu. V textu výnosů Trump argumentuje tím, že obě aplikace jsou hrozbou pro národní bezpečnost, zahraniční politiku a ekonomiku Spojených států. Sociální síť TikTok podle něj automaticky sbírá velké množství údajů o svých uživatelích a tím má čínské vládě potenciálně umožnit sledování státních zaměstnanců, dávat jí podklady k jejich možnému vydírání či ke špionáži. Data o Američanech podle výnosu sbírá i komunikační služba WeChat, která zároveň obsahuje vlastní platební systém. Navíc podle něj umožňuje čínské vládě sledovat i její občany, kteří pobývají ve Spojených státech. TikTok by se zákazu mohl vyhnout prodejem nějaké americké společnosti. O jeho koupi už vyjednává Microsoft. Petře, tohle je další takový dílek do skládačky, která se nám ve Spojených státech kolem čínských služeb a zejména tedy zatím kolem TikToku, ten WeChat je přece jenom, myslím si, trošku překvapivější, která se nám tam skládá. Jak se na tyhle ty dva výnosy, jeden tedy míří proti čínské firmě ByteDance, která provozuje TikTok, a druhý ale spíš proti té komunikační službě WeChat, kterou provozuje čínský obr Tencent. Jak se na tyhle dva výnosy díváš?
To by bylo na povídání na celé hodiny. První věc je, že je samozřejmě velice kuriozní, že se na úrovni prezidentského výnosu prezidenta Spojených států zakazují dvě konkrétní aplikace pro Američany. Druhá kuriozní věc je ta úniková cesta, která se nabízí pro ByteDance, když TikTok prodá nějaké americké společnosti. To je taky svérázná záležitost. Já v tom čtu jednak obchodní válku, pokračující obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou a další Trumpův tah v téhle válce. Jednak možná i to, že TikTok je taková prosto řeká síť, která Trumpovi rozhodně nepomůže v jeho kampani, spíš naopak, to je místo, kde si z něj budou dělat legraci, to je prostor naladěný proti veškerým oficialitám a dospělým a tím pádem proti Trumpovi. No a třetí věc je, že tenhle ten tah pomůže Facebooku, který je americkou společností. Jinak asi by bylo potřeba mluvit o tom, co vůbec TikTok je, jak funguje. On se principem fungování hodně liší od těch sociálních sítí, které známe, jako je Facebook nebo Twitter. A pokud jde o WeChat, tak to je vůbec veliké téma samo pro sebe. Ono tomu říct, komunikační platforma je naprosto hrubé nedocenění toho, co všechno ta věc dělá. Pro Číňany je to jejich základní prostředí, zejména na mobilních telefonech, ve kterém vyřizují úplně všechno, komunikaci, nákupy, mapy, rezervací jízdenek, všechno, co člověk potřebuje k běžnému životu. Totéž platí pro cizince, když jsou dlouhodobě v Číně, tak taky bez téhle aplikace se neobejdou. Je to taková základní identita na mobilní síti, když člověk je v Číně nebo má s Čínou něco společného.
Přesto v těch vlastně výnosech se mluví o tom, že obě ty aplikace sbírají celou řadu osobních údajů o svých uživatelích a že vzhledem k tomu napojení na čínské úřady nebo čínskou vládu, tam se předpokládá to, že jakákoliv firma v Číně musí spolupracovat s čínskou vládou, takže může tato data opravdu poskytovat třeba k nějakému možnému vydírání třeba státních zaměstnanců amerických nebo ke špionáži právě těm čínským úřadům. Myslíš, že tahle obava opravdu má nějaký základ reálný, nebo je to jenom nějaký zase argument v rámci té obchodní války?
Ta data samozřejmě se sbírají. Jsou to cloudové platformy, které sídlí v Číně. Fungují úplně stejně jako cloudové platformy, které sídlí v Americe, to znamená, zhromažďují velké množství dat o svých uživatelích primárně proto, aby z obchodního hlediska fungovaly lépe, aby tím uživatelům mohli nabízet relevantnější služby a tím na tom víc vydělat. Ale ta možnost zneužití tam samozřejmě vždycky potenciálně je a vždycky platí, že Čína je z tohoto hlediska pro Západ důvěryhodný partner a tudíž je potřeba velice dobře zvažovat, jaká data se jim svěřují a jaká ne. U běžného uživatele bych si s tím příliš nalámal hlavu a to, že například už před časem TikTok zakázali americké ozbrojené síly svým příslušníkům, to si myslím, že je naprosto legitimní a správný tah.
Jsme tady možná třeba svědky takového začátku, když to trošku nadnesu v uvozovkách online studené války, kdy se vlastně internet začíná opravdu dělit na internet, který je třeba v Číně, který je velmi omezený a tam právě řada západních služeb, třeba včetně Facebooku, vlastně fungovat nesmí. A teď se něco podobného začíná dít tady i na té západní straně, která začíná omezovat potenciálně ty čínské služby. Dá se to vlastně takhle říct, že se nám tady dělí internet na nějaké dvě poloviny, jak jsme byli zvyklí sledovat svět, tedy ještě před několika desetiletími také rozdělení tou železnou oponou prostě na dvě části?
Já bych to interpretoval asi trochu jinak. To, co se děje, to je vzestup čínských firem, které už se neorientují jenom na vnitřní čínský trh, ale vyrostly a nabízejí svoje služby i směrem na západ. To je ta nová situace, která nebyla, to je to, co se změnilo. A západ teď zvažuje, jestli těchto služeb využívat, anebo ne, jaká rizika s tím mohou být spojená, jaká rovnováha tady je, jaké jsou výhody, jaké jsou nevýhody. A bude k tomu přistupovat různým způsobem. Patrně se v tom přístupu trošku rozdělí i Evropa a Amerika, a třetí svět. To, že na žebříčku nejsilnějších internetových firm jsou čínské firmy v první desítce, což jsou, to je fenomén posledních několika let. A to, s čím se tady potýkáme, to je důsledek jejich vzestupu.
Uvidíme zase, jak to dopadne. V září se asi uvidí, jestli tedy Microsoft opravdu koupí od čínské firmy ByteDance službu TikTok, nebo nekoupí. Uvidíme, jak to bude s tím WeChatem. Mimochodem, tam je vlastně zajímavé to, že WeChat tedy provozuje Tencent, což je velká čínská firma, a ta mimo jiné tedy investuje do celé řady amerických společností, má malý podíl třeba i v Tesle a podobně. Takže možná tady vidíme nějaký první výstřel právě proti Tencentu, a pokud by to opravdu byla pravda, tak to by ještě mohlo být asi v Americe velice zajímavé. Už jen do neděle 16. srpna zůstane na internetu aktivní blogovací platforma blog.cz a její souputník server galerie.cz. Jejich provoz bude ukončen, oznámili provozovatelé. Důvodem je podle nich především zastaralost platformy a dlouhodobý pokles počtu jejich uživatelů. Ještě do neděle si mohou uživatelé stáhnout a zazálohovat svá data, pak už služby definitivně skončí. Platforma blog.cz vznikla v srpnu 2005, kdy ji založila firma Jixo podnikatele Michala Ilicha. Nabízela prostor pro založení osobního blogu a konkurovala v té době populárním blogovacím systémům bloguje.cz či Blogger od Google. Blogování ale postupem času vyšlo z módy. Zasloužil se o to zejména nástup sociálních sítí. Petře, je to tak? Je už blogování za zenitem? Je už jeho čas jaksi za námi? Už blogování nikdy nebude to, co bylo? Říkám to správně?
Že blogování není, co bývalo, to je bez pochyby pravda. Blogování svého času zastupovalo právě ty sociální média. Mluvilo se o blogosféře, čímž se myslela komunita lidí, kteří si píšou blogy a komunikují mezi sebou. Tohle dneska už neexistuje, blogy ovšem existují dál, jak ve světě, tak u nás, ale už mají charakter spíš odborně zaměřených poznámek anebo literárně zaměřených poznámek. Prostě vyhranilo se to a používá to mnohem méně lidí než dříve. Pro většinu lidí jsou tady Facebook a Twitter. Čili je pochopitelné, že blogovací platformy, ty původní, staré, postupně upadají, taky protože je k dispozici celá řada nových, třeba Medium, mnoho dalších. A tudíž ta fanfára nad hrobem, můžu to tak říct vůbec, nad hrobem blogovací platformy blog.cz je na místě a není třeba z toho příliš tesknit, protože pro ty, kdo chtějí blog dál psát a zveřejňovat, je tady místa dost.
Já mám pocit, že vlastně firmy se docela dost pustily do blogování a že tím nějakými svými firmními blogy trošičku nahrazují klasické tiskové zprávy, aspoň takový pocit mám tedy ze své novinářské praxe, takže aspoň v nějaké formě pravděpodobně blogy nám přežijí, ale ta původní komunitní funkce, jak si o ní mluvil, a ta blogosféra, která i v České republice fungovala docela zajímavě, ta už se asi, předpokládám, nevrátí. Tak, tolik tedy pro dnešek. Petře, děkuji ti za tvoje komentáře k našim aktuálním tématům. Tolik náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský. Budu se s tebou těšit zase za týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.